Muhterem kardeşler, siz Tatarstan Devlet Radyosu'nun yoğun akın tapışılığını tınlıysız. Her satıp alışı, kibitke, bazarlarga bargaş, produksiyonu, tavarlarını olgan şartta, anın sıfatına koray, ol standartlarga turuk ile mi, yok mu? 1970 yılda Türkiye vakili Faruk Sunter, 14 oktyabrda bütün dünya standartlaştırı günün ülkelerine takdim etken idi. Bugün bütün dünya standartlaştırı günü bilgiler bitirler. Şu maydan bugün biz stüdyomuzga Milli Sövde Markası Uniter Predpriyatisinin General Direktörü İlsur Safiullin'i çakırdık. Hayırlı yerde İlsur Minnuruş.
Hayırlı yerde.
İlsur Minnuruş, elbette standartlar turunda sileşkende Kup ülkelerini alırga mümkün. Hatırda siz hele Tatarstan Respublikası Devlet Soveti deputatı şağında bizim Tatarstan deputatları etlerini tirkev turunda zakon kabul iterge takdim etkenler idi. Lakin Rusya Devlet Dumasında bu takdimini kabul etmediler. Emine bu yıl 2024 yılda bu zakon Rusya küleminde kabul edildi hem türlü regionlarga da bu zakon kullanma itip berildi. Ne bu maydan sizin fikirler?
Bu bir gede nerseye getirip çıkarıp bugünkü günde regional parlamentlarının mecburi zakonlarını kabul etu mümkünlükleri yok deb aytırlık. Bu zakonu da kabul etkende indi başlangan idi iş mecburi revuşta işlerge deyip. Lakin andı vakaletler regional parlamentlarda bulmak sebeple o irikli revuştayına takdim etildi bizden. Anın kireklilikin barsa da bileler idi. Standartlarda da şulay. Biz indi 10 yıllık Respublika zakonu boyunca azık tülük produksiyasının sifatın saklau boyunca işlengen bizden unitar predpriyeti tarafından Respublikada kabul etilgen Milli Sevde Markası degen tamğanı Respublikada çıkan yakşı sifatlı produksiyalarga berilgen деген закон бар иде. Лекин бу закон мәҗбүри рәвештә бу стандартларны кабул итә алмый, чөнки Татарстан Дәүләт Советының андый вәкаләтләре юк, алар аңа бирелмәгән. Шуңа да инде бу ирекле рәвештә генә кулланыла алады иде.
Ә бит Совет чорында дәүләт сифат билгесе ул дәүләт тарафыннан бирелә иде.
Ул элеккеге гостлар дип әйтәләр инде, ул хәзерге көндә дә күп кеше вот гост яхшы диләр. Тик шуны әйтеп китәргә кирәк, ул вакытта гост ничек кабул ителә иде? Өч фабрика, мәсәлән, җиһаз чыгарады. Үз җиһазлары чыгарады. Берсенең үз җиһазы бик яхшы, икенченеке уртача, өченченеке начар. Бу стандартларны дәүләт ничек кабул итәдер? Ул кабул итәдер иде, әгәр дә менә бу уртача чыгарган сифатлы җиһазларны стандарт итеп кабул итә. Начаррак чыгылганы күтәрелергә тиеш, шул уртача сифатка. Ә тегесенеке уртачадан яхшырак, аңар артык эшләүнең мәгънәсе юк иде, ул үзенең сифатын төшерә ала иде. Шуңа күрә дә инде ГОС дип әйтәләр, ул ГОСны бик үк яхшы әйбер дип әйтеп булмый. Ул предприятиеларны үзләренең продукциясен кешегә яраклы дәрәҗәдә тик яхшы сифатлы булмаган рәвештә эшләргә дә мөмкинлек бирә иде. Бүген дә шулай. Ә бүген техник шартлар дип аталган әйберләр бар. Аларның күбесе ГОСка караганда яхшырак. Предприятиелар үзләренә өстәмә йөкләмәләр алып, үзләренең конкурентларына караганда яхшырак товар чыгаралар. Шуңа күрә әйтергә кирәк, бүген көндә техник условиялар белән чыгарылган продукция ГОСка караганда ай вакытта яхшырак та була. Чөнки конкуренция зур. Әйберне яхшы сатыр өчен синең сыйфатың да яхшы булырга тиеш.
Инсур Миңнуриш, хәзер аерым исем белән булган кибетләр һәм аларның үзләренең стандартлары бар. Алар үзләренең стандартларын тәкъдим итәләр. Менә бу дөрес эшме? Алар үзара конкуренцияга керә алалармы?
Әне бүгенге көндә кибетләрдә сату маркалары бар. Каждый день дигән товарлар чыгаралар ашанда. Бу нәрсәгә китереп чыгара? Әлбәттә, бу яхшы эш түгел дип уйлыйм мин, чөнки алар киләләр дигән ипи заводына әйтәләр. Син үзеңнең ипиеңне 3-нче ипи завод маркасы белән чыгарасың. Тик күпмедер өлешен безнең сәүдә маркасы белән яса. Каждый день белән яса. Шул ук фабрикада эшләнгән товар кибетнең киштәләрендә урнаша ике марка белән. Берсе үзенең маркасы, кибетнең маркасы, ә берсе предприятиенең маркасы. Кибетнең маркасы белән чыкканны кибет бәяне арзанрак куя. Бәяне арзанрак куя дагын, әлбәттә арзанрак куелган бәя белән ул товар күбрәк сатыла, аннан соң ул инде предприятиегә әйтә. Синең маркаң белән товар сатылмый, минеке белән генә чыгар барсында дип. Аннан соң шулай итеп аны мәҗбүр итә башлаган, үзенең товары белән чыгарырга аңа бәяне төшерергә куша. Бу әлбәттә безнең мондагы предприятиелар өчен бик начар.
Яни көндәшлек бар инде кибетләр арасында, предприятиелар арасында.
Көндәшлек әлбәттә бар. Бу китереп чыгара предприятиеларны кибетләрнең ярчәннәренә әйләнергә. Аннары кибетләр аларга үзләренең тактикасын, үзләренең политикасын тәкъдим итә башлыйлар. Бу көндәшлекне бетерә дигән сүз.
Ягъни сатып алучыга сыйфатсыз товар да китергә мөмкин, сыйфатлысы да, шулаймы?
Әйе, башка товар булмагач, ул үзенең товарын гына сатып, аны сыйфаты әлбәттә кимегә китерәчәк.
Менә бүген бөтен дөнья стандартлар көне. Менә бу стандартлар сакланмый дигәнне аңлатамы?
Стандартлар саклана. Стандарт дигән ул нәрсә? Чыгарыла кешеләрнең хукукларын саклау өчен. Аларның сәламәтлегенә зыян китермәсен өчен. Туклыклыгы, азык-төлекнең шул вакытта зарарлы матдәләр дә кулланмаска тиеш. Ул стандартларның аска төшүе кешеләрнең сәламәтлегенә ул начарлыкка китерү бар. Шуңа күрә дә стандартларны бүген көндә дәүләт тарафыннан тикшереп тору, аларны булдыру кешеләрнең сәламәтлеген саклауга yöneltilgen bir mesele indi devlet tarafından işlenen turan.
Nasıl jitekleyen unitar predpriyatiye milli sevda markasını saklı mı?
Bugünkü de milli sevda markası bilen çıkarışı predpriyatiyeler var. Eğer de o tabuğat rayken o predpriyatiyeye kubrek şanırga bula.
Yusur Minnuruş, bana bugün oldan eti bütün boyunca bütün dünya standartlaştırı günü bilgiler bütüle. Şu maydan sizin dilekler.
Безнең тирәкләр төрле базарларда стандартлы әйберләр сатыла икән, аларны алырга тырышыгыз. Чөнки әгәр дә алында тамгалар юк икән, сертификатлар юк икән, ул әйберләр инде кеше стандартка буйсынмыйча эшли икән, димәк ул инде нәрсәдер буза дигән сүз. Стандарт белән эшләүче предприятиеларның товарлары һичшиксез бүгенге көндә безнең өстәлдә булырга тиеш, башкаларыннан сакланыгыз.
Яғни жеп әйткенде бүтін дүния стандартлаштыру күні ол біздің сатып алушыларының хукукларын яклау күні деп әйтерге була.
Әлбәтте ол хукукларын яклау деген сөз, оларның тұрмышын да жеңілдетті деген сөз.
Мұхтарым қадашлар, бүгін бүтін дүния стандартлаштыру күні. Шумайдан біздің бүгінгі тапшырыбызда Милли сәуде маркасы унитар предприятиесінің генераль директоры Илсур Миңнур Сафиуллин катнашты. Бәйрәмнәрегез мөбарәк булсын.
Рәхмәт.